Qalampirdan gapiramiz. Isroil parlamenti Knesset ko'pchilik ovoz bilan yangi hukumatni tasdiqladi. Bu haqda mamlakat parlamenti saytida xabar berildi. Knesset ko'pchilik ovoz bilan Naftali Bennett boshchiligidagi 36-chi hukumat tuzilishini ma'qulladi deyilgan xabarda. Ta'kidlanishicha 60 nafar deputat yangi hukumatga ovoz bergan. 59 nafari qarshi bo'lgan. Yangi hukumat rahbari qasamyod qilib ulgurgan. Bennett 12 yil davomida ushbu lavozimni egallagan Binyamin Netanyaxuni o'rniga Isroil bosh vaziri etib tayinlangan. Avvalroq Yahudi agentligi rahbari Isxoq Gersog Isroil prezidenti etib saylangani haqida xabar qilgandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.